Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kili janë nxjerrë të 33 zehtarët e bllokuar në një minier. Autoritetet e Kosovës thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet për kryesimin e CEFTA-s, përkundër pengesave nga Serbia. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes së vendeve të NATO-s sot në Bruksel diskutojnë për konceptin strategjik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Santiago, të 33 zehtarët e bllokuar në një minier në Kil janë nxjerrë në sipërfaqe. Ata ishin të bllokuar në thellësi 700 metra nën tokë për më tepër se 2 muaj. Presidenti i Kilit, të Sebastian Pinera, ka vlerësuar se shpëtimi minatorëve ishte një mrekulli që e ka bashkuar këtë vend. Raportohet se askush deri tash në histori nuk ka mbijetuar për 69 ditë nën tokë. Bruksel. Ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s sot takohen në Bruksel për ta hartuar konceptin strategjik se si aleanca ushtarake do të ballafaqohet me kërcënimet në rritje gjatë dekadës së ardhshme. Ministrat po ashtu do të diskutojnë për propozimet për reformimin e strukturës komanduese të NATO-s dhe për zvoglimin e numrit të agjencive. Këto ide ishin hedhur nga sekretari i përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen me qëllim që NATO-ja të bëhet më e vogël por më efektive. Një herësh, sekretari Rasmussen dhe zyrtarët amerikan kanë kërkuar nga aleatet që të mos i shkurtojnë në shumë buxhetet për mbrojtje, si pjesë e masave për kursim nga shumë vende për shkak të krizës financiare globale. New York. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka votuar unanimisht për zgjatjen e mandatit për forcën e sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan për një vit. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit thekson nevojën e përpjekjeve të qëndrueshme nga forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë, e njohur si ISAF, me 143.000 ushtar për të ndihmuar qeverinë e Afganistanit në përmirësimin e sigurisë dhe për të marrë me kërcënimet ekstremiste nga talibanët, Al-Qaida dhe nga grupet e tjera të armatosura. Beirut. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad e ka përfunduar sot vizitën zyrtare në Liban, duke e vizituar kufirin e Libanit me Izraelin. Gjatë ditës së djeshme, zoti Ahmadinejad tha se Irani do të qëndrojë me Libanin në konfrontimin me atë që ai e quajti armiqësi nga Izraeli. Presidenti iranian i është bërë një pritje entuziaste nga muslimanët shiit në këtë vend. Por nga ana tjetër, sunitët dhe të krishterët e Libanit kanë shqetësime se Irani dhe Hezbollahu dëshirojnë të imponojnë politikën e tyre duke e tërhequr Libanin në konflikt me Izraelin. Shtetet e Bashkuara thanë se vizita e Ahmadinejadit në Liban tregon se ai po vazhdonte me mënyrat provokative. Tokyo. Kryeministri i Japonisë Naoto Kan tha se do të ishte e dëshirueshme për Kinën që ta liroj fituesin e çmimit Nobel për paqe Liu Jiaobo, duke dështuar që të kërkojë lirimin e tij të mënjëhershëm. Japonia dhe Kina po punojnë në qetësimin e raporteve të tyre pas përplasjes së muajit të kaluar lidhur me ishujt në detin e Kinës së Lindore. Kina e ka dënuar dhënien e çmimit Nobel për paqe për zotin Liu, i cili për më tepër se 2 dekada angazhohet për të drejtat e njeriut dhe për ndryshimet demokratike paqësore në këtë vend. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot të kuptohet ka shkrime për vizitën e sekretares amerikane të shtetit, Hillary Clinton, për të cilën programi ynë dje raportoi gjerësisht. Pra, çka shkruar në gazetat për këtë vizitë, Zenel?
Po, Fatmir, të gjitha të përdisimet në Prishtinë i kanë dhënë rëndësinë dhe hapësirën e veçantë vizitës së zonjës Clinton dhe porosive të saj për liderët dhe qytetarët e Kosovës. Në këtë kuadër, përdisimi e Kosovës sot vlerëson se porositë e sekretarës së shtetit amerikan Clinton mund t'i vënë në ciklet të madh politikanët kosovar dhe, si shtekson gazeta, prova e parë do t'jetë pikrisht sot në seancën që e ka thirrur kryesia e kuvendit, në cilën do t'ketë një tentativë të radhës që t'kalojë strategjia për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës. Pita tjetër që po ashtu ka vënë pas sekretarja Clinton është dialogu Prishtinë-Beograd. Gazeta sekson se zënja Clinton e bërë të qartë se bisedimet duhet të nisin sa më shpejt, duke hequr shqetësimin për sovranitetin, statusin dhe territorin. Duke u fokusuar në këtë pikë e përditshme, Kosova sot ka vënë pas se leadershipi kosovar vështirë se do ta hedhë poshtë kërkesën e Shteteve të Bashkuara për nisjen e bisedimeve, pasi autoritetet në Prishtinë kanë insistuar në ndërhyrjen amerikane në këtë proces, pavarësisht se më herët nuk e kanë mbështetur nisjen e negociatave para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Ndryshe, të gjitha gazetat në Prishtinë kanë vënë në spikam deklarimet e sekretarit Clinton për garancën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shtetin e Kosovës, duke vënë pa gjithashtu rolin e familjes Clinton në pavarësimin e Kosovës. Fatmir?
Në shtyp vazhdon të komentohet situata politike pas së dorëheqjes së zotit Sejdiu. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja zërje, e cila ka vënë re se pas zhvillimeve të fundit, dy partnerët e koalicionit qeverisës filluan të harrojnë obligimet kushtetuese që kanë për qeverisjen e vendit. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se ka filluar të zbehet puna e kuvendit, qeverisë dhe shumë dikasterëve dhe administratës. Ka filluar rënja e aktiviteteve lobuese dhe demoralizimi i institucioneve. Gazeta fikson se përfshirja dy liderëve të partive në koalicion në fushatën e pashpallur elektorale dhe lënja anash e obligimeve që kanë përballë shtetit e shtyrë dhe sekretarin amerikan të shtetit Clinton, që t'u kujtoi se bisedimet me Serbinë janë të pashmangshme dhe nuk ka shtyrje të afatit për fillimin e tyre. Si rrjedhoje marrëdhënieve të lëkundura të koalicionit qeverisës pas dorëheqjes së Fatmir Sejdiut nga posti presidentit, e përditshmja Zëri vlerëson se seanca e sotme e kuvendit mund të jetë shkas për dorëheqjen edhe të kryeministit Hashim Thaçi, e cila do ta çonte vendin në zgjedhjet jashtëzakonshme. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë angazhimin e mundshëm të kreut të policisë së Kosovës Behar Selimin në politikë. Sipas gazetës Behar Selimi po shqyrton mundësinë e tërheqjes nga gara për drejtor të policisë dhe t'i bashkohet një partie politike. Urimet të gazetës Ekspres thonë se Behar Selimi ka menduar të hyjë në politikë vitin e ardhshëm kur ishte paraprakt mbashin zgjedhjet e rregullta, por pasi situata ka ndryshuar dhe me gjatë do të ketë zgjedhje të parakoshme, ai ka vendosur që ta bëj këtë si vjet.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet kosovare thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet që vitin ardhshëm ta kryesojnë marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore, e njohur me emrin CEFTA. Por Ministria e Ekonomisë në Serbi ka paralajmëruar se organizatën CEFTA do ta kryesojë UNMIK-u e jo institucionet e Kosovës. Përfaqësues të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë thonë se ende është herët për dhënë sqarime lidhur me këtë çështje. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Flamur Keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë shprehet se autoritetet kompetente tashmë kanë përgatitur programin për të kryesuar me CEFTA-n, program që sipas tij është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi.
Po sa i përket institucioneve tona, unë besoj që janë mjaft të përgatitura që ta kryesojnë CEFTA-n dhe të menaxhojnë gjatë tërë vitit 2019. Është edhe programi që do të thonë është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s dhe në këtë drejtim nuk shoh kurfar problemi. Do të thonë Kosova do të jetë udhëheqëse e CEFTA-s, ashtu siç është edhe para pa me marrëveshjen e CEFTA-s.
Gjatë këtij viti me këtë mekanizëm ndërkombëtar po udhëheq Serbia. Ministria e Ekonomisë në Republikën e Serbisë tashmë ka paralajmëruar se CEFTA në vitin e ardhshëm do të kryesojë UNMIK-u si anëtar dhe nënshkruesi i kësaj marrëveshje në emër të Kosovës, i cili sipas renditjes alfabetike vjen pas Serbisë për kryesimin e CEFTA-s. Kryesimi CEFTA-s bëhet në bazë të parimit rotativ dhe sipas radhitjes alfabetike. Por zëdhënësi administratës së UNMIK-ut Jacob Quinn thotë se është herët për të dhënë sqarime në këtë çështje. Ai ka thënë se çdo zgjidhje pranueshme për të gjitha palët është e pranueshme edhe për këtë administratë.
If there are still problems, it really is up to the chair, the secretariat and the parties to come up with proposals.
Por nëse problemet të vazhdojnë, u takon sekretariatit dhe palëve të dalin me propozime që do të ishin të pranueshme për të gjithë, ka thënë Quinn, duke shtuar se UNMIK-u në këtë rrafsh do të veprojë në pajtueshmëri me mandatin që ka. Ndryshe në korrekte vitit e 2007, Kosova zyrtarisht është bërë anëtare marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore. Pasi Kosova në vitin 2007 nuk ka pasur të zgjidhur statusin, i shefi UNMIK-ut Joakim Rüker në dhjetor të vitit e 2006 në Bukuresht ka nënshkruar marrëveshjen, e cila ka filluar të zbatohet 8 muaj me vonë. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit e biznesit pohojnë se tashmë situata politike në Kosovë ka ndryshuar. Kosova në vitin 2008 ka shpallur pavarësinë dhe tashmë këtë mekanizëm duhet të menaxhojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se institucionet vendore duhet të bëjnë presion tek faktori ndërkombëtar dhe vendet anëtare të CEFTA-s në mënyrë që të gjendet mundësia që gjatë kryesimit të këtij mekanizmi Kosova të ketë rolin vendimtar.
Është tek kaluar kjo çështje që udhëheqet nga institucionet në këtë rast UNMIK-u, por këtu duhet të shikohet mundësia që të gjendet një konsensus i cili do të kënaqë edhe palën kosovare, edhe palët të tjera ndërkombëtare, e që mos të humbë Kosova rastin e udhëheqjes së këtij mekanizmi të rëndësishëm ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trazirat në Gjenovë në takimin e ndërprerë të futbollit Itali-Serbi, të shkaktuar nga huliganet serb, por edhe ato gjatë të weekendit në Beograd, kanë bërë që disa analistë të shtrojnë pyetjen nëse ato janë sinjali ngritjes së forcave neofashiste në Serbi. Në këtë kontekst, agjencia Stratfor pohon se grupet e tilla, viteve të 90-ta, janë rekrutuar në njësitet paramilitare gjatë luftrave në ish Jugoslavi. Këtë analistë agjencisë Stratfor për transmetime ka përgatitur Melazim Koci.
Partit dhe grupet ultranacionaliste në Serbi fuqishëm i kundërvijen pavarësisë së Kosovës dhe përpjekjeve të qeverisë në Beograd që t'i bashkohet Unionit Evropian, pohon Stratfor. Kjo agjenci pohon se kapaciteti organizativ i demonstruesve i dëshmuar gjatë trazirave në Beograd dhe Gjenovë sinjalizon se grupet neofashiste janë të organizuara më mirë se sa që kanë menduar qeveria serbe dhe se paraqesin në rrezik real për stabilitetin e Serbisë dhe potencialisht për gjithë Ballkanin Perëndimor. Stratfor pohon se grupet që veten e quajnë huliganët e futbollit ose vetëm huliganët kanë pasur rol të rëndësishëm në historinë e re të Ballkanit dhe shton se ato janë rekrutuar në njësitet paramilitare gjatë luftrave në ish Jugosllavinë në vitet e 90-ta, por edhe në revizjen e Slobodan Miloševićit. Grupet neofashiste që janë paraqitur 10 viteve të fundit ofrojnë kapacitetet e veta organizative për huliganët dhe rininë e pakënaqur, duke u siguruar ideologjinë dhe udhëheqjen që e kërkojnë, pohon Stratfor dhe shton. Rreziku për Serbinë qëndron në faktin që partitë djathiste nacionaliste që kohëve të fundit kanë pasur vështirësi serioze politike mund të tentojnë të angazhojnë këto lëvizje ultra të djatha dhe të shfrytëzojnë energjinë e tyre dhe aftësitë organizative në bazë. Pjekuria politike e partive të djatha nacionaliste që paradokohen mbanin pushtetin në Serbinë pas Miloševićit, bashkë me energjinë dhe kapacitetin e grupeve neofashiste, mund të bëjnë kombinim të rrezikshëm në politikën serbe, pohon Stratfor. Partitë nacionaliste në të kaluarën kanë tentuar që në radhët e veta të përfshin elementet të grupeve neofashiste dhe këtë mund të bëjnë sërish. Qeveria tashme serbe aktualisht ka probleme me afrimin në bashkimin evropian për shkak të jo unitetit brenda unionit rreth pranimit të kandidaturës së Serbisë, por edhe krizës ekonomike që ushqen forca të reja në politikën serbe, pohon Stratfor. Serbia ultranacionaliste vështirë se mund të çrregulloj prioritetet evropiane dhe amerikane, konstaton Stratfor, për të konkluduar se shpërthimi i dhunës në Ballkan shpesh ka pasur domethënien se Evropa, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Turqia duhet të përfshihen në këto kriza dëshën ose jo.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kil janë zjerë të 33 zehtarët e blokuar në një minjer. Autoritetet e Kosovës thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet për kryesimin e CEFTA-s për kundër pengesave nga Serbia. Ministrat e NATO-s të jashtëm dhe të mbrojtjes të vendeve të NATO-s sot në Bruxelles diskutojnë për konceptin strategjik. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka votuar unanimisht për zgjatjen e mandatit për forcën e sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan për një vit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.